Areena. Pride-viikko ja politiikan kesä. Tästä alkaa Ykkösaamu kesäaikataulussa. Halla-ahon lähtö, vasemmiston ministerivaihdokset ja jo nyt kuumana kupliva budjettiriihi. Suomen kesä on kukkeimmillaan, mutta politiikan rintamalla riittää ruodittavaa. Toimittajat ovat koolla tuota pikaa. Vesipelastajat ennakoivat kiireistä juhannusta ja pelot toteutuivat. Ainakin 9 ihmistä hukkui. Vesipelastus on aiheenamme 8:30 maissa. Sateenkaariseniorien määrä lisääntyy sekä väestörakenteen että muuttuneiden asenteiden takia. Minkälaisia haasteita seksuaalivähemmistöön kuuluva ikäihminen kohtaa, tästä puhumme 1/2 tunnin kuluttua. Ohjelman lopuksi kuulemme viikon luontoäänen, joka on Viita Kerttunen. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun toimittaja Raatimme, Ilta-Sanomien politiikan uutistuottaja Hanna Vesala.
Huomenta.
Alfa TV:n toimittajajuontaja Sanna Ukkola.
Huomenta.
Ja Ylen politiikan toimittaja Hannu Tikkala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No niin, aloitetaan itärajan tapahtumista. Kuinka iso mokaali päästää noin 800 EM-jalkapallokisaturistia maahan ilman koronatestausta, Hanna?
No kyllähän se oli iso moka ja siinä on nyt käynnissä keskustelu siitä, että miten meidän koko kesän mahdollisesti käy sen jälkeen. Itselleni siinä koko ajan on ollut todella erikoista se, että miten meillä voi olla niin kuin sovitut säännöt siellä rajalla, miten toimitaan, että se testi siellä otetaan ja sitten yhtäkkiä sitä testiä ei siellä otetakaan. Eihän näin mikään voi tietenkään toimia. Ja siinä on erilaisia asioita, että tuliko sitten riittävästi tietoa, milloin ja kuka sai. Mutta kyllä minusta siinä pitää kuitenkin olla se selkeä linja, että siitä rajalta siinä se testi otetaan, kun se on sovittu, että se siinä otetaan.
Hannu Tikkala.
Niin, kyllä tässä erikoista jollakin tavalla oli myös se, että tästä tiedettiin kuitenkin, että siellä matkailijoita on ja ne tulevat tiettyyn aikaan. Ja ilmeisesti bussiaikataulut oli ilmoitettu myös etukäteen viranomaisille, joten olisi pitänyt pystyä varautumaan paljon paremmin tähän tilanteeseen. Ja kyllä nyt viranomaisilla on varmasti itse tutkiskelun paikka tästä asiasta. Mutta jos ajatellaan nyt tätä tilannetta, mikä on päällä, niin tässä pitäisi yrittää toimia mahdollisimman jotenkin hyvin ja rajata sitä ongelmaa ja saada nämä tartunnat kiinni ja sitten myös jatkotartunnat.
Sanna Ukkola, uskotko, että ihmiset kuuntelevat viranomaisten varoituksia ja lähtevät sinne testeihin?
No varmasti osa kuuntelee ja osa ei kuuntele, mutta tämä rajakontrollihan on ollut tietysti murheenkryyninä ihan läpi koko tämän epidemian, pandemian. Ja mä esimerkiksi itse nyt pohdin, että olisiko nyt kun on rokotettu jo, niin olisiko päässyt lähteä Englantiin. Ja ajattelin, että se on ihan ok, että siellä rokotetodistus tarvitaan ja sitten koronatesti lähtiessä ja tullessa. Mutta eipä ollutkaan niin helppoa, että se on 10 päivän karanteeni määrätyissä. No ilmeisesti Suomesta ei tarvitse karanteeni hotelleissa olla, mutta että siitä ei pääse luistaa, että sitten jos karanteenia rikkoo, niin se on 5 000–10 000 punnan sanktio. Että äärimmäisen tiukkaa, että jäipä kyllä Englannin matka sitten väliin. Mutta että Suomessa on ilmeisesti ihan eri meininki, että tänne voi tulla ja ei voinut edes osaa määrätä suoraan karanteenin näistä kisaturisteista. Että on se hämmentävää, että miten edelleen näin vaikea tilanne.
Onko meillä vaarantunne kadonnut, Hanna?
Koronasta vaaran tunne kadannut. No varmaan sillä mielellä ne kansalaisilla voi olla, kun he lähtevät jonnekin, mutta senpä takia juuri olisikin tosi tärkeää edelleen pitää huolta siitä, minkälainen signaali sekin nyt sitten on, että niin kuin okei, tällainen sääntö on, mutta katsotaan nyt sitten, että kotiinkin kaikkien pitää päästä. Totta kai kaikkien pitää tietenkin myös jonnekin päästä, mutta onko se vaaran tunne kadonnut? Kyllä se selkeästi niin kuin on kadonnut, mutta minusta siinä myös viranomaiset voisivat käyttää sitä omaa ääntään nyt niin kuin, ja kertoa vielä, tulla julki enemmän ennen kuin sitten taas ollaan tällaisessa tilanteessa, että tavallaan se vaaran tunne ei ole missään poissa, että se pitää olla mukana koko ajan, että pitää edelleen muistaa pitää etäisyyksiä ja käyttää maskia silloin, kun on tarpeellista, vaikka tässä koko ajan muistakin asioista puhutaan.
No myös pääministeri Sanna Marin vetosi kansalaisin, että pysykää kotona ja käykää nyt niissä testeissä. Onko Sanna Marinin karisma riittävän vahva vakuuttamaan jalkapalloturistit.
No ei välttämättä Sanna Marinin pelkästään, mutta on hyvä, että tästä uutisoidaan ja puhutaan ja keskustellaan ja nimenomaan pidetään yllä sitä, tai kerrotaan siitä, että nimenomaan tuolla Venäjällä on tämä Intian virus, eli deltavirus, virusmuunnos vallalla ja joka on niin kuin vaarallisempi ja tarttuvampi. Ja uskon, että tässä on vähän tämmöistä aaltoliikettä ollut koko koronakriisin aikana, että milloin se vaaratunne on päällä ja milloin taas ei, ja kesäsi se on ollut vähän vähänlaisempaa, mutta ajattelen, että nyt tämän seurauksena, tämän keskustelun seurauksena, nyt ehkä se vaaratunne taas vähän palaa.
Lähdetään sitten oikeiden poliittisten aiheiden pariin. Tällä viikolla saamme ministerikaartiin jotain uutta, jotain vanhaa ja melkein jotain sinistä. Tämä on vähän niin kuin kesämorsian. Eli vasemmiston Li Andersson tekee paluun äitiyslomalta. Ja sitten meillä on aivan uusi peruspalveluministeri, Sanna Ukkola.
Kyllä, Andersson palaa ja haastaa keskustan, että hänhän antoi itse asiassa Hanna Vesalalle tässä haastatteluaiheesta ja jossa haastoi suoraan niin aika kärkkäästikin keskustaa ja ihmetteli, että minkä takia keskusta hidastelee maakuntaverossa ja totesi, että syksyn budjettiriihessä ei ole oikea aika päättää työllisyystoimista, joita Saarikko haluaa. Et ihan kiinnostavat ajat on tulossa, että mikä siinä muuttuu, että no tuskin muuttuu, että Saramohan teki pitkälti niin kuin Li Anderssonin viitottamalla tiellä politiikkaa, mutta sitten tietysti Hanna Sarkkinen tulee sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen tilalle, että sehän on kiinnostava muutos, että ei ainakaan voi näkymättömämmäksi muuttua tuo pesti, että Aino-Kaisa Pekonenhan on ollut hyvin näkymätön eikä ole onnistunut profiloitumaan. Hanna Sarkkinen taas on, hän on oululainen, tämmöinen hyvin tiukka asiapoliitikko, aika mä oon haastatellut häntä, niin aika semmoinen rohkea sanoissaan ja ei ole vielä kauhean tunnettu, mutta mä luulen, että hän varmaankin profiloituu aika paljon näkyvämmin kuin Pekonen.
Niin, Hanna Vesala, sinä haastattelit Sarkkista, niin mikä oli sinun tuntumasi?
Tai Li Anderssonia. No tuntumani on se, että jo ennen sitä haastattelua ja muutenkin, niin tavallaan sen haastattelun jälkeen, niin entistä enemmän nämä merkit siitä, että tästä hallituksen budjettiriihestä tulee yksi aivan hirvittävä herhiläisten pesä, niin vahvistuivat. Eli Annika Saarikko oli juuri pari päivää aikaisemmin sanonut, kun hän piti tiedotustilaisuuden siitä, että hän odottaa, että näitä toimia kyllä niin kuin tehdään, tai että ainakin jotain niin kuin edistystä niissä tulee jo tässä, mutta Andersson ei kyllä missään nimessä ollut niin kuin halukas kuulemaan mistään siitä, vaan hänestä on sovittu, että niin kuin tämä hallituskauden loppuun mennessä, ja siitähän siinä arvosteli, mutta eihän se ole se ainoa ongelma. Sitten käsittääkseni myös Iltalehdessä kävi Maria Ohisalon juhannushaastattelussa ja hän nyt on moneen kertaan uhkaillut sieltä hallituksesta lähdöllä jo aina aikaisemminkin ennen näitä riihiä, mutta nyt jälleen kerran. Ja minusta tässä on semmoinen kuvio nyt meneillään, että nämä muut puolueet keskustaa lukuun ottamatta yrittävät niin kuin luoda painetta pääministerille siihen, että nyt pitää saada aikaiseksi näitä ilmastotoimia. Että Li Anderssonkin moneen kertaan otti esiin niin kuin nämä ilmastotoimet ja että minusta tässä lyödään nyt pääministerille sellaista painetta ja myös sellaista muistutusta, että mitä asioita SDP:n pitää ajaa, kun se otti vaaleissa takkiinsa.
Niin, Hannu Tikkala, syksyn budjettiriihi siis käy jo nyt kuumana. Minkälaista painetta vasemmisto ja vihreät antavat hallitukselle?
Kyllä siellä painetta annetaan, mutta jos palaa vielä vähän tuohon Hanna Sarkkiseen, niin se mikä on mielenkiintoista ollut, että Aino-Kaisa Pekonen on koko tämän hallituskauden aikana ollut tosi vastahankoinen näissä ansiosidonnaisen puuttumisessa. Ja hän on linjannut, että siihen kesto ei saa millään tavalla koskea. Nyt tässä vaihtuu ministeri ja käykö niin, että tavallaan Hanna Sarkkinen sitten joutuu tekemään sen vaikean päätöksen tämän ansiosidonnaisen kanssa, se jää nähtäväksi.
Mutta tuohon tuolla voi sanoa sen verran, että ei se kyllä ainakaan tule niin kuin puheenjohtajalle myöskään sekään käymään, että katsotaan.
Joo, mutta se samaan aikaan hallituksella ihan yleisellä tasolla kyllä tiedetään ja tunnustetaan se, että kun on olemassa tämä 110 miljoonaa euroa tavoite, eli pitäisi tehdä työllisyystoimia, jolla julkinen talous paranee tällä 110 miljoonalla eurolla, niin sitä on vaikea saada aikaiseksi ilman, että ansiosidonnaisen jollakin tavalla kosketaan.
Sanna Ukkola, minkälaista hallituskriisiä sinä povaat syksyllä?
Kyllä mä povaan aika vaikeita aikoja, että nythän puolivälin riihessä hallitus oli tosiaankin kaatua ja hankalaa oli keskustan ja vihreiden välillä, mutta että mä luulen, että tulee vaalituloksen takia entistä hankalampaa, että keskusta on saanut ehkä vähän voimantunnetta sieltä ja sitten vihreät on kärsinyt valtavan tappion ja todellakin Ohisalo uhkailee hallituksen kaatumisella tämän päivän Ilta-Sanomissa, että jos ilmastotoimissa ei päästä eteenpäin ja työllisyystoimissa, niin onhan tämä kiinnostava tilanne. Ja tietenkin Kepun asema hallituksessa on nyt muuttunut, kun sote on mennyt läpi, että keskusta sai tämän ikiaikaisen haaveensa maakuntauudistuksen aluehallintomallinsa. Ja nyt ei ole enää näkyvissä samalla lailla tämmöisiä poliittisia voittoja hallituksessa. Ja sehän on ollut vähän kiikun kalku, että kuinka paljon keskustan kannattaa jatkaa ylipäätänsä hallitukset. Siellä on iso osa porukkaa, jotka haluaisi, että keskusta olisi oppositiossa keräämässä kannatusta. Et nyt on näkymissä pelkästään ristiriitoja ja taisteluita, jotka saattavat kärjistyä entistä pahemmiksi. Että mitä se keskusta nyt sitten meinaa tehdä, niin se on varsin kiinnostavaa.
Se, mikä on mielenkiintoista tässä keskustatilanteessa, on se vaalitulos, mikä kuntavaaleissa tuli. Ja ainakin keskustan sisällä asia näyttäytyy jotenkin sillä tavalla, että nyt voidaan ehkä valita enemmän niitä taisteluita, että ei tarvitse koko ajan taistella pitääkseen kannatuksen jossakin ylhäällä, että se ehkä helpottaa vähän hallituksen työskentelyä jatkossa, mutta varmasti ristiriitoja on ja tärkeistä asioista väännetään.
Hanna Vesa.
Niin siis mun mielestä justiin nämä muut hallituskumppanit yrittävät nyt ajatella sillä tavalla, että keskusta, että ei ollut keskustalle maailmanloppu niin kuin tavallaan olla tässä hallituksessa, mutta toisaalta mun mielestä siinä todennäköisesti rakennetaan vähän savijaloille ajatusta, koska Saarikosta tuli nyt ensimmäistä kertaa, tai hän aloittaa valtiovarainministerinä, ei nyt ole millään tavalla niin kuin mahdollista hänen oman poliittisen tulevaisuutensa kannalta, että hän ajaa tämän riihen, niin kuin, riihen keväällä ihan lukkotilanteeseen ja nyt sitten hän niin kuin, tavallaan lähtisi kävelemään johonkin taaksepäin näistä asettamistaan merkeistä. Eli kyllä näitä ratkaisuja on tultava ja just niin kuin Hannu tuossa aikaisemmin sanoi, niin se on se ansiosidonnaisen siihen koskeminen jollain tavalla, mutta siitä tulee todella vaikeaa, koska ei SDP:llä ole mitään haluja siinä liikkua mihinkään suuntaan, ei vasemmistopuolueella. Ja sitten ehkä keskustassa itsessäkin voidaan ajatella, että he ehkä ovat voineet jossain vaiheessa ajatella, niin kuin, että kun se eläkeputken poisto tapahtui, niin että näillä puolueilla olisi valmiutta tulla vaikka kuinka pitkälle sieltä poterostaan, mutta ne kyllä näkevät, että se oli sitten se viimeinen tikki.
Ja se mikä oli mielenkiintoista tässä Hanna Vesala Li Anderssonin haastattelussa oli tämä yksi lainaus, että löytyy muistakin ministeriöistä varmasti jotakin kaikille tärkeitä asioita, joissa kestää odotettua pidempään eikä saada valmista. Ja Hanna Sarkkinenhan on nyt sosiaali- ja terveysministeri, joka vastaa näistä sosiaalituista.
Ja kiinnostavaa tietysti aivan myös se katsoa, että miten Vasemmistoliitto ja SDP nyt kun Li Andersson sinne tulee, niin lähentyvätkö ne, että kun korona-asiat alkaa ehkä jossain vaiheessa vähän siirtyä tuonne sivummalle ja aletaan pohtia sitä, että miten tästä talous saadaan ylös, niin blokkiutuuko tämä politiikka entisestään, että nythän ainakin Li Andersson mun mielestä vähän haastattelussa, Hannan haastattelussa siihen suuntaan heitteli.
Käynnissä on politiikan toimittajien paneeli paikalla Ilta-Sanomien politiikan uutistuottaja Hanna Vesala, Alfa TV:n toimittajajuontaja Sanna Ukkola sekä Ylen politiikan toimittaja Hannu Tikkala. No jos hallitus on näin sekaisin, niin mitä sanotaan oppositiosta? Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ilmoitti jättävänsä puolueen. Minkälainen uutispommi tuo oli? Hannu Tikkala.
No kyllä se minulle oli yllätys. Tässä on eri kommentaattorit ollut vähemmän ja enemmän yllättyneitä riippuen omista ajatuksista liittyen Jussi Halla-ahoon ja siihen, että millaista jatkoa tavallaan ollaan ajateltu, että kuinka pitkä ura on ajateltu, että hän aikoo vetää, mutta jotenkin itselläni se ajatus meni sillä tavalla, että kun poliitikko on kerran vallassa, niin siitä pidetään niin pitkään kiinni kuin mahdollista. Ja ajattelin, että tämä koskee myös Jussi Halla-ahoa, mutta hän nyt vetäytyi tästä puheenjohtajapaikalta. Ja mikä on todella mielenkiintoista nähdä on se, että millaisen roolin hän ottaa sitten puolueessa ja mitä puolueen kannatukselle käy.
No Sanna Ukkola, onko Jussi Halla-aho virittelemässä jo presidenttikin kilsaa?
No siitä en tiedä, mutta Putkonen oli mun haastattelussa tässä viime viikolla ja hän puhui mahdollisesta sisäministerin paikasta Jussi Halla-aholle ja spekuli, että lähtisikö hän eurovaaleihin, mutta Mutta tämä on niin sinällään ihan kiinnostavaa, että Riikka Purra ei nyt tässä vaiheessa vielä sano mitään, vaikka on tiennyt tästä Jussi Halla-ahon ilmoituksesta vuoden päivät. Että mitä hän oikein panttaa, ja mä pidän niin ihan täysin niin melko varmana, että totta kai Riikka Purra lähtee siihen. Ja totta kai Halla-aho ja Purra, jotka on hyvin läheisiä, niin ovat tästä keskustelleet etukäteen. Ja ihmettelen vaan, että onko tämä jotain niin julkisuusstrategiaa Purran suunnalta, että minkä takia hän ei vielä avaa sitä peliä.
Vai testataanko perussuomalaisten miehisen puolueen selkärankaa sillä, että heilutellaan tällaista naiskorttia heidän silmiensä edessä, Hanna Vesa?
Niin, ei, kyllä mä luulen, että Purra pelaa siinä nyt sitä, että tässä ei käy semmoista asetelmaa, että hänestä tulee tämä eliitin ehdokas tässä niin kuin sille puolueen kenttäväelle, sillä hän ei ole perussuomalaisissa ollut varsinaisesti kauhean hyvä kaiku. Sen koki Sampo Terho viime kerralla, tosin ehkä Jussi Halla-aho oli muutenkin sitten vetoavampi henkilö, mutta että sehän on Purran ongelma nyt tässä. Mutta missä muualta sitten voi tulla, niin olen miettinyt, että onko Juho Eerola, jolla on kuitenkin ollut merkittävä niin kuin rooli monissa näissä puolueen sisäisissä väännöissä, että voiko sieltä vielä tulla joku elokuun yllätys, vaikka hänkin tässä nyt vastentahtoinen on ja sellaista viestiä sieltä vissiin kuuluu, että hän ei ainakaan lähde sitten haastamaan, niin kuin jos Purra lähtee tähän kisaan.
Niin ja toisaalta tämä on hyvä julkisuusstrategia, että pystyy antamaan se haastattelu ensin, jossa niin kuin aprikoi, että lähtisikö vai eikö lähtisi, ja sitten pystyy tekemään sen ilmoituksen, että lähtee, että pysyy ainakin otsikoissa.
No, miten tämä muuttaa opposition pelimerkkejä, Hanna? Sanna Ukko.
Opposition pelimerkkejä. No tietysti kokoomukselle näyttää avautuvan tässä nyt yllättäviäkin teitä johtavaksi oppositiopuolueeksi. Et ilman muuta, että kuka tahansa se Jussi Halla-ahon seuraaja onkaan, niin tämä heikentää jossain määrin perussuomalaisia. Ja sitten suurin kuntapuolue menestyi taas hieman paremmin kuin odotettiin ja saavutti monta täpärää, mutta aika tärkeitä voittoa, erityisesti vihreistä ja demareista. Ja sitten tämä antoi tietysti niin kuin Petteri Orpolle uutta puhtia ja osoitti, että hänen asemansa ei ole niin epävarma kuin jossain vaiheessa povattiin, että kokoomus sieltä varmaan tulee. Ja totta kai julkisuus nyt on elokuun puoluekokoukseen asti perussuomalaisten ympärillä ja spekuloidaan tällä seuraajalla, että sehän nyt tietysti kiinnostaa, mutta että en oikeastaan näe niin kuin Riikka Purralle ketään varten otettavaa vastaehdokasta tässä vaiheessa, että Leena Meren nime on siellä ollut, sitä on heitelty, Mauri Peltokangas, joka on jo kieltäytynyt, sitten miksei Ville Tavio eduskuntaryhmän puheenjohtaja, mutta että kyllähän se vaikuttaisi, että se Purra nyt vahvimpana siellä on.
Miten muuttuu perussuomalaisten politiikka, jos ja kun siellä johdossa on nainen?
Jotenkin ajattelen, että ei välttämättä paljoakaan. Eli jos ajatellaan Jussi Halla-ahoa ja ajatellaan Riikka Purraa, niin hyvin samantyyppistä ajattelua heillä on taustalla. Ja mikäli ollaan katsottu näitä vaalikoneen vastauksia, niin ei sielläkään suuria eroja näiden kahden henkilön välillä ole. Ja en usko, että sukupuolella tässä on niin suurta merkitystä. Täytyy näin semmoinen tieto sanoa, että Ossi Tiihonen, joka on Lohjalta, niin hän ilmoittautui jo puheenjohtajakisaa tuossa helmikuussa mukaan. Eli puheenjohtajakisa on tiedossa, jos joku toinen lähtee kisaan myös mukaan.
Eli Tiihosella on tainnut olla parempaa tietoa Halla-ahon suunnitelmista. No, huomenna on päivä, jolloin ilmeisesti päättyy yhdenlainen kujanjuoksu, kun Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin kohtalon kellot soivat eduskunnassa. Minkälaista päätöstä odotatte, Hanna Vesala?
No, ei kai tässä enää paljon ole niin kuin jäljellä sen jälkeen, kun heittää vielä lopuksi omat alaisensakin pussin alle, että on assistentin vika, kun omat matkalaskut eivät hoidu kunnolla. Ei voi sanoa muuta kuin siteerata hänen mukanaan olletta runokirjaansa, että mikä nainen.
Sanna Ukkola.
Joo, hämmentävä näytelmä kerrassaan, että Tytti Yli-Viikari, jos hän niin omaa työllistymistään jatkossa olisi pohtinut, niin ehkä olisi lähtenyt jo aikaa sitten tuosta paikasta, että ihmettelen, että miksi siinä vielä kynsin hampain sinnittelee.
No, mutta eikö hänellä ole se pakastivirka siellä Valtiontalouden tarkastusvirastossa?
Niin, jännä nähdä, miten sillekin käy, mutta jotenkin tässä toivoisin vaan, että saataisiin päätös aikaiseksi. Että kyllähän tämä on jatkunut avalia pitkään julkisuudessa ja varmasti siellä virastossa tämä on ollut vaikea tilanne.
Ja todella on aika harvinaista, että valtioviraston alaiset tulevat näin voimallisesti julkisuuteen. Kiitoksia tästä keskustelusta Ilta-Sanomien politiikan uutistuottaja Hanna Vesala, Alfa TV:n toimittaja juontaja Sanna Ukkola ja Ylen politiikan toimittaja Hannu Tikkala. Ja hyvinhän se meni, vaikka oli kuntavaalikrapula, niin.
Oikein hyvin.
Hyvää päivänjatkoa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä kuulemme pian vesipelastustehtävistä ja juhannuksen tapahtumista sekä Pride-viikon kunniaksi sateenkaariseniorien asemasta keskustellaan myös ennen 9:ää. Ja viikon luontoääni on Viita Kerttunen. Mutta nyt studioon on saapunut Akseli Innanen. Sinulla on lehtikatsauksesta tietoa.
Kyllä vain. Ja kuten äsken toimittajaraadissakin otettiin heti alussa kiinni, niin nämä Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattajien lisääntyneet tartunnat Pietarin kisamatkalta puhuttavat kautta maan. Helsingin Sanomat uutisoi tänään oikeusoppineen sosiaalioikeuden yliopiston lehtori Pauli Rautiaisen haastattelussa, että kaikkia Pietarin matkustaneita kisatureista ei voida tartuntatautilain perusteella määrätä suoraan karanteeniin. Ja Rautiainen niin ikään kritisoi sitä, että osa kisaturisteista jätettiin rajalla nimenomaan testaamatta. Ja antaa myös lisäksi tietoa siitä, että hänen mukaansa tartuntatautilaki antaa aluehallintovirastoille sekä sosiaali- ja terveysministeriölle mahdollisuuden tehdä karanteenipäätös kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin sijaan, jos tilanne on äkillinen ja välttämätön. Mutta hänen näkemyksensä mukaan nämä kriteerit olisivat täyttyneet, kun osa kisaturisteista olisi päätetty testata maahan tullessaan. Mutta tässä, ja tässä tapauksessa niin kuin oikea viranomainen tämän päätöksen tekijäksi olisi ollut aluehallintovirasto. Ja Kauppalehti on niin ikään pääkirjoituksessaan kirjoittanut, Aamulehti on kirjoittanut näistä niin ikään huhkaa kannattajien tartunnoista, että ulkomaan matkalle vasta tarkan harkinnan jälkeen. Ja Aamulehden nostossa pääkirjoituksessa kirjoitetaan muun muassa niin, että viime viikolla Euroopan tartuntatautikeskus ECDC kertoi, että elokuun loppuun mennessä jo 90% uusista koronatartunnoista Euroopassa on viruksen delta-muunnosta eli Intian varianttia. Ja penätään sitä, että edellytykset rauhalliselle syksylle rakennetaan kesällä. Siksi kahden rokotuksen taktiikka on parasta vaan matkustaa ulkomaille. Tieto kahdesta saadusta koronarokoteannoksesta on myös matkustamista merkittävästi helpottava tieto EU:n uudessa koronarokotustodistuksessa. Ja sitten vielä Pride-viikkoon. Hämeen Sanoman Alanurkka-kirjoituksessa Sanni Koivuniemi kirjoittaa, että tämä kesäkuussa vietetty kansainvälinen Pride-kuukausi huipentuu nytten siis Suomessa Helsinki Pride-viikkoon. Ja Koivuniemi kirjoittaa, että se on ihmisoikeustapahtuma, jossa sekä osoitetaan mieltä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta, että juhlitaan kaikenlaisten ihmisten oikeutta olla olemassa. Ja sateenkaarilippu on siis kuohuttanut myös maailmalla, mutta Koivuniemi kirjoittaa, että liputtaminen on oikeasti vähintä, mitä vähemmistöjen tukemiseksi voi tehdä, ja edes siihen ei pystytä.
Kiitoksia, Akseli. Vesipelastajat ennakoivat kiireistä juhannusta, ja tällä hetkellä on tiedossa, että juhannuksena olisi hukkunut 9 ihmistä. Puhelimessa on turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg Meripelastusseurasta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No, miten teillä juhannus sujui?
No, juhannus sujui meillä oikein hyvin. Että meillä oli korotettu valmius ja meidän vapaaehtoiset liikkeellä ympäri maan jatkuvassa tai välittämässä lähtövalmiudessa, mutta juhannuksen tehtävämäärä oli aika tavanomainen, vaikka ihmisiä oli paljon liikkeellä. Kaikki meni oikeasti siihen nähden oikein hyvin.
Ja Meripelastusseura toimii millä alueella?
No, Meripelastusseura toimii oikeastaan koko Suomessa. Et meillä on asemia niin kuin Torniosta Haminaan asti rannikolla. Sen lisäksi aika tiheä verkosto Päijänteen ja Saimaan alueella. Lisäksi jollakin yksittäisillä järvillä, niin kuin Säkylän Pyhäjärvi.
No, miltä sinun korviisi ammattilaisena kuulostaa tämä nyt tiedossa oleva viikonlopun uhrimäärä, eli 9 hukkunutta?
Jokainen hukkunut on liikaa. Ja näinhän nyt on tapahtunut oikeastaan näin vesiliikenneonnettomuuksia, mitä mä oon tuossa ennakkotietoa saanut. Eli nämä on tapahtunut mökkirannassa. Ja tämä kertoo osaltaan siitä, että mökkiveneissä ja siellä kun käydään rannasta katiskaa katsomassa, ei pelastusliiviä käytetä. Ja silloin saattaa helposti olla sitä alkoholia myös veressä. Että pelastusliivi kyllä pelastaisi näissä tapauksissa tilastojen tai tutkimusten mukaan 70-80% hukkumiskuolemista voitaisiin välttää, jos käytettäisiin pelastusliiviä vesillä liikuttaessa.
Ja tänä vuonna suuressa osassa Suomea päästiin nauttimaan hellekeleestä, eli tuokin varmasti on lisännyt ihmisten halukkuutta olla vesien läheisyydessä tai järvissä ja lammissa.
Joo, tämä on ihan selvä asia, että silloin kun on hellekelitä lämmintä juhannuksena, niin ihmiset hakeutuu vesien äärelle ja vesille. Ja sehän nyt on sitten vaan tilastollinen tosiasia, että se tietty määrä ikäviä asioita tapahtuu sitten, kun tuota vesillä aina ja kun määrä lisääntyy myös näiden ongelmatilanteiden ja onnettomuuksien määrä lisääntyy samassa suhteessa.
No, olet turvallisuus- ja valmiuspäällikkönä siellä Meripelastusseurassa, niin millä tavalla te nostitte valmiutta juhannukseksi?
Joo, meillähän siis valmiut on meidän yksiköt, meidän vapaaehtoista on valmiudessa koko avovesikauden ihan sieltä ehkä huhtikuulta alkaen etelässä ja sinne tuota ehkä itsenäispäivän tienoille asti ja normaalisti viikolla arkipäivisin ollaan niin sanotusta kotihälytysvalmiudessa, eli ihmiset sitten, jos tulee vakavia tapahtumia, niin lähtee sitten keskeyttää työnsä perhejuttunsa ja muuta ja lähtee. Että siinä tapahtuu sitten paikkakunnasta riippuen ehkä semmoinen 20-30 minuuttia, ennen kuin vene saadaan liikkeelle. Viikonloppuisin ja nyt juhannuksena ollaan sitten välittömässä valmiudessa, eli siellä on veneet miehitettynä ja ollaan ehkä saaritukikohdissa yövytään ja niin edelleen, pystytään lähteä ihan muutamassa minuutissa liikkeelle, jos tarve vaatii.
No onko tämä korona jotenkin vaikuttanut sitten meripelastustehtävien luonteeseen?
Se ei ehkä vaikuttanut meripelastustehtävien luonteeseen niinkään muuten kuin sitä kautta, että viime kautta että veneily on vilkastunut tosi paljon ja siellä on kokemattomia. Meidän omaa toimintaa se vaikutti erityisesti viime kesänä, kun tilanne oli uusi aika paljon, koska me jouduttiin suojaamaan meidän vapaaehtoisia ja asemien toimintakykyä ja jouduttiin miettimään ja ohjeistaa ja varustaa aika paljon ja siellä on toimittu normaalia pienemmillä miehistöillä ihan sen altistumisvaaran välttämiseksi, mikä on tietysti kuormittanut aika paljon. Ja sen päälle sitten, niin kuin esimerkiksi viime kesänä, meillä oli kaikkien aikojen ennätystehtävän määrä johtuen tämän veneilyn lisääntymisestä. Ja sama kehitys näyttää jatkuvan nyt isossa kuvassa tänä vuonna.
Niin ja Marko Stenberg, varmaankin veneilyn lisääntyminen ei tarkoita sitä, että samassa suhteessa myös taidot lisääntyisivät.
Ei se tarkoita, koska sehän tarkoittaa oikeastaan sitä, että siellä tulee uusia veneilijöitä paljon. Ja se kokemattomuus näkyy myös näissä ongelmatilanteissa.
Järvipelastajat ovat kertoneet, että veneiden ja vesiskoottereiden määrä on huomattavasti lisääntynyt. Eli alusten ja liikenteen kasvu myös selittää näitä vaaratilanteiden lisääntymisiä.
Kyllä se näkyy ihan selvästi, että nämä vesiskootterit on sellainen asia, joka tulee näkymään tässä lähiaikoina, ehkä jo tänä kesänä niin kuin aika ikävästikin. Eli vesiskootterihan tyypillisesti sellainen väline, joka saatetaan vuokrata hetken mielijohteesta ja ne taidot esimerkiksi vesillä liikkumisen säännöistä ja vesillä olemisesta ei ole välttämättä hirveän vahvat. Ja alla on sitten aika tehokas peli, joka kannustaa sitten kokeilemaan vähän niitä omia taitoja ja siinä saattaa sitten oikein sattuu vielä vakavasti.
Niin ja lomakausi on vasta alkamassa. Kuinka pitkää pelastajien sesonkia nyt sitten uumoilette?
No kyllä, meillähän siis periaatteessa niin kuin se vilkkain kausi on näistä tästä juhannuksen tienoilta sitten koulujen alkamiseen, mutta kyllä kausihan meillä jatkaa sinne jäiden tuloa asti. Että siellä ollaan valmiudessa ja partioidaan kyllä niin kauan kuin jäätilanne sallii.
Kiitoksia näistä tiedoista turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg Meripelastusseurasta ja onnea tälle kesälle.
Joo, paljon kiitoksia ja turvallista kesää ja pidetään liivit päällä veneellä.
Sateenkaariyhteisöä ja yhdenvertaisuutta juhliva Pride-viikko käynnistyy tänään. Tämän vuoden teemoina on muistella jo otettuja edistysaskelia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Tervetuloa Setan entinen puheenjohtaja, toimittaja Jorma Hentilä.
Kiitoksia.
Ja Sateenkaariseniorit ry:n puheenjohtaja Risto Hartikainen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Kerrotaan Kerrotaan nyt vähän historiaa. Homoseksuaalisuuden kriminalisointi poistettiin laista vuonna 1971. Kuinka paljon tällä lakimuutoksella oli vaikutusta teidän omaan elämäänne?
Hyvin paljon. Sen takia, että mä oon syntynyt 50. Ja se 50-luku oli kaikkein pahinta. Ja sit mä oon elänyt heteronormatiivisessa perheessä, jossa kasvatettiin, että on asioita, joita pitää hävetä. Se häpeä on ollut siellä niin kuin ensimmäisenä lapsella mielessä siitä, että kun alkoi tuntemaan niin, että mä oon poikkeava. Ja mulla itsellään ei ollut edes vielä nimeä sille, että miksi mä oon poikkeava.
Mutta tiesit kuitenkin, että
et ei. Tiesin, että mä oon jotenkin vääränlainen.
Niin, itse rikoslain muutos ei minun elämään kyllä vaikuttanut. Ja tuossa kiristo viittasi siihen, että koettiin, että se oli niin häpeällistä ja tuomittavaa. Mutta että tietysti tällä oli yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikutusta. Mä oon elänyt pikkusen pitemmän aikaa kuin Risto, mutta oikeastaan 14-vuotiaasta tiennyt, mikä olen. Ja onnistunut sitten kyllä. Tai siinä suhteessa elänyt onnellista elämää, että koti oli sellainen, että koti kyllä hyväksyi, mutta sitten parikymppisenä semmoisena kuin minä olen.
Lainmuutos tapahtui vuonna 1971, mutta homoseksuaalisuuden tautiluokituksesta poistaminen tapahtui vasta 10 vuotta myöhemmin, 81. No, lait muuttuvat ja tautiluokituksetkin muuttuvat, mikä on kyllä pöyristyttävää tässä ajassa ajatella, että tällainenkin oli. Mutta kuinka paljon se vaikutti suoraan asenteisiin, Risto Hartikainen?
Hirveän paljon. Että mä itse opin elämään kaksoiselämää. Eli oli sisäinen Risto, joka toimi eri tavalla sen oman häpeänsä kanssa ja yritti välttää tuottamassa sitä niin kuin lähisukulaisille ollenkaan. Me ei puhuttu koskaan asiasta, mutta se oli ja sitten se kaapissa oleminen. Että se oli hyvin vahva semmoinen kaksoiselämän yksi osapuoli on se, että pysyy siellä kaapissa ja elää, yrittää elää heteronormatiivisesti.
Tuo on todella hyvin monen sekä miehen että naisen kokemus. Ja tietyllä tavalla omaksua tuollainen kaksoisidentiteetti, että on se ihminen Mikko tai Maija, jonka ympäristö hyväksyy. Ja sitten on se todellinen Mikko tai Maija siellä takana. Se oma todellinen minä, joka sitten joko itse pelkästään tietää tai sitten tietää pieni lähiympäristö. Ja tämän ikään kuin murtaminen on ollut tärkeää. Ja se tietysti on ollut mahdollista murtaa sen takia, siinä mielessä sillä takia, että asenteet yhteiskunnassa ovat muuttuneet ja tämmöinen niin kuin hyväksyvä, asiallinen, myötäelävä suhtautuminen on lisääntynyt, jolloin se mahdollistaa myös kaapista tulon. Mutta kyllä vieläkin tietysti on yhteisöjä, joissa se on vaikeaa. Uskonnollisia yhteisöjä, niin sanottu viidesläisyys kirkon DP:llä piirissä tai vapaat suunnat helluntailaisuus. Jalkapallo, jääkiekko, poliisi, armeija, kyllähän näitä vielä on.
Risto Hartikainen, olet sateenkaari senioreiden puheenjohtaja. Sekä väestörakenteen että tämän asennemuutoksen takia myös seksuaalivähemmistöön kuuluvien ikäihmisten määrä on ikään kuin lisääntynyt. Minkälaisia asioita teidän pitää nyt ajaa, jotta tästä tulisi ikään kuin, jotta asenne muuttuisi myös sillä tavalla?
Setan kauttahan nyt on jo tehty töitä sen eteen, että saadaan asennetta muutettua. On olemassa sateenkaarisertifikaatti. Eli vanhuspalvelujen tarjoajille mahdollistetaan koulutus siitä, että mitä on kohdata vähemmistön kuuluva. Mitä pitää ottaa huomioon. Koska meillä jokaisella on oma historia, niin se historia on siellä meidän taustalla varmaan ihan loppuun asti. Mutta se, että siinä täytyy ottaa niin kuin palvelujen tarjoajan pitäisi oppia ottamaan huomioon myöskin se, että meitä on erilaisia Niin me ei tarvita hyväksyntää, me tarvitaan ainoastaan niin, että ymmärretään, mistä on kyse.
Minkälaisia asioita ihan konkreettisia pitäisi
ottaa? Jos ajatellaan, että menee niin huonoon kuntoon, että joutuu palveluiden sisäpiiriin, eli tuonne johonkin palvelutaloihin asumaan, niin siellä on henkilökunnan pitää tietää siitä, että siellä mukana saattaa asua myöskin niitä, jotka on vielä homofoobisia. Ja niiden pitäisi ottaa kaikki huomioon siellä, että kukaan ei joutuisi toisarvoiseen asemaan sen takia, että ne palvelut ei suojaa. Helsingissä on nyt ainakin kolme yhteisöä jo saanut tämän sertifikaatin. Se on puolen vuoden koulutus ja sitä seurataan koko ajan, että se toimii.
Jorma Hentilä, kuinka hyvin sateenkaari vanhusten ajatuksia otetaan huomioon?
No, otetaan ja ei oteta siis. Mulla oli tämmöinen ystäväpari, minua kyllä jo vähän varttuneempia kuin minä, joista toinen joutui sitten niin kuin tämmöiseen palvelutaloon tai vanhaan kotiin, niin hän siellä meni kaappiin uudelleen ja esitteli miehensä, jonka kanssa oli ollut yhdessä liki 40 vuotta kaverikseen. Eli tämä on tietysti esimerkki, huono esimerkki, valitettava esimerkki, jollaisia ei saisi olla. Mutta hän ei arkailut suinkaan sitä henkilökuntaa, vaan näitä toisia ja nimenomaan toisia miehiä, joita siellä palvelulaitoksessa oli. Että kyllä tämmöinen niin kuin yleinen keskustelu, ilmapiirin muutos, joka näyttää siltä, että nimenomaan nuoremmissa ikäluokissa se on mennyt pitemmälle, mutta pitäisi kyllä myös voida niin kuin vaikuttaa siihen, että myös varttuneemmissa ikäryhmissä menisi pitemmälle. Ja siinä tietysti erilaisilla, mä ajattelin jotain eläkeläisjärjestöjä tai vastaavia myös uskonnollisia järjestöjä, jos on varttuneempaa väkeä. Kaikkien näiden rooli pitäisi olla se, että lisätään ymmärrystä siitä, että kaikki siinä meidän porukassa mukana olevat eivät välttämättä ole heteroita.
No Risto Hartikainen, pitäisikö sitten sateenkaarisenioreille olla täysin omia vanhainkoteja tai senioritaloja?
No vuonna 14. Kun pääsin mukaan tähän yhdenvertainen vanhusprojektiin, niin silloin mun ajatuksena oli, että pitäisi olla, mutta nyt mulla on muuttunut ajatus siitä täysin, ei missään tapauksessa pidä olla omia vanhainkoteja. Me emme halua olla mikään näyttekappale siellä, että tuossa talossa asuu homot ja tuossa ei asu. Me ollaan tavallisia ihmisiä. Meidän seksuaalisuus on mitä on ja se on paljon muutakin kuin pelkkää seksiä.
No, mikä johti tuohon oivallukseen?
Se, että Ruotsissa on sateenkaari senioreille oma talo. Ja se on, tai ei ole oma talo, vaan se on osana vanhuspalvelua. Siellä on oma osasto niille ja se on äärettömän, siellä on suomalaisikin jonottamassa sisään, että ne kun paikka vapautuu, niin pääsee sinne. Että tällaista olisi hyvä nyt tänne Suomeenkin saada, että otettaisiin huomioon, että olemassa meitä, joille olisi hirveän hyvä olla jossain yhteisössä. Se yhteisö voi olla hyvin pieni, se voi olla pieni osasto, mutta kuitenkin yhdessä kaikkien muiden kanssa. Että kaikki oppisi tuntemaan niin, että ei me olla mitään friikkejä, joita pitää pelätä. Me ollaan vaan ihmisiä.
Jorma Hentilä, jokainen edelleen seksuaalivähemmistöön kuuluva joutuu tekemään oman sarkansa tästä suurlähettilään olosta. Näinkö se on?
No joo. Kyllä varmaan monestihan se on niin, että esimerkiksi nuori joutuu joskus kouluttamaan omia vanhempiaan esimerkiksi tai koulussa kouluttamaan opettajaansa, joka on niin kuin jäänyt ajastaan tässä suhteessa jälkeen, että ympäristöön vaikuttaminen on oikeastaan jokaisen niin sanotun suurlähettilään tehtävä, mutta onneksi nyt kuitenkin myös on tukea siitä, että kouluopetus, huomattavassa määrin median, lehdistön, sähköisten viestimien niin kuin rooli on toinen kuin mitä se oli takavuosikymmeninä. Mutta sitten on tuo sontatunkio, eli some. Ja se on sellainen maailma, jossa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat niin kuin saavat kyllä loimeensa. Ja, mutta siihen vaikuttaminen tietysti on erittäin hankalaa, mutta siellä kyllä moni saa ehkä vamman sielulleen, jos siellä lähtee johonkin keskusteluun mukaan tietyillä niin kuin sivustoilla.
Vihapuhe velloa on erittäin kärjistynyt.
Kyllä, joo.
Mm. No miten kun ajattelette ja katsotte tätä maailmanmenoa nyt tänä päivänä ja vertaatte sitä siihen omaan taustaanne ja menneisyyteenne ja nuorisovuosinne, niin Risto Hartikainen, millä mielin seuraat tai ehkä vertaat tämän ajan henkeä siihen omaan nuoruuteesi?
Vertaan sitä, että mä en haluaisi elää sitä aikaa enää uudelleen. Mä olen elänyt sen, mä olen oppinut sieltä paljon, vienyt tai tuonut niitä mukanani, mutta tämä aika on se, jossa mä ehdottomasti haluan panostaa siihen, että mun ei tarvi enää mennä kaappiin.
Ja onko se jonkinlainen säännöllinen taistelu, jota pitää itsensä kanssa käydä?
Mä oon kokemuskouluttajana Setan tuossa seniorityössä. Ja sitä kautta on tullut se, että mä niin kuin samaistun siihen, että on olemassa tämmöinen vähemmistötressi. Ja se puhkee mulle joka ikinen kerta, kun mä menen uuteen paikkaan kouluttamaan. Aina mietin niin, että mitä mä voin kertoa, mitä mun pitää jättää pois. Ja se on raskasta.
Ja onko se joku ajattelumalli, mikä on syntynyt silloin nuoruudessa?
Varmasti. Uskon sen, että se on se alkuajan häpeä, mihin on kasvanut kiinni. Niin se häpeän poistaminen omasta kehostaan, niin se ei ole kovin helppoa, vaikka kuinka olisi itsensä kanssa sinut. Niin silti olemassa sitten, kun kohtaa vieraat ihmisiä, että mitä sieltä tulee, että mitä uskaltaa sanoa, miten ne kokee mut ja miltä mä näytän niille.
No mä oon ehkä joutunut tässä niin kuin eri tehtävissä kasvattamaan vähän tämmöistä panssaria, jos näin voisi sanoa, että sillä tavalla niin on oppinut olemaan arkailematta, jos nyt vähän voi sanoa. Mutta että kyllä tietysti, jos mä ajattelen taka-aikoja vielä 70-lukua, niin kyllä silloin olin varovainen. Että en ollut täysin ulkona kaapissa, vaikka ympäristö tiesi kyllä, mutta en nyt lehdistössä esiintynyt vasta kuin ihan vissiin 70-luvun lopulla ensimmäisen kerran.
Niin ja kyllähän ihmisen pitäisi olla jotain muutakin kuin vain ainoastaan seksuaalinen suuntautuminen.
Niin tietysti se on, mutta se on sillä tavalla, että kun se on niin kuin homoseksuaalisiin ihmisiin, transsukupuolisiin, se nimenomaan tämä ominaisuus on, jolla ikään kuin ihmistä mitataan hyvin usein. Ja kaikki muu, mitä se ihminen on, niin se tahtoo jäädä sivuun, se unohdetaan ja sille ei anneta arvoa, sitä arvoa, joka sille kuuluu.
Ja nyt tämän viikon teemana voisi olla, sovitaanko, että katsotaan sitä ihmistä silmiin eikä sitä seksuaalisuutta?
Ehdottomasti.
Hyvä. Se olisi hyvä teema.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Setan entinen puheenjohtaja, toimittaja Jorma Hentilä sekä Sateenkaari Seniorit ry:n puheenjohtaja Risto Hartikainen. Viita Kerttusen laulussa voi kuulla terveisiä Intiasta. Viikon luontoäänen esittelee Pertti Koskimies.
Viita Kerttunen on linnuistamme paras laulaja. Vielä parempi kuin punarinta, laulu ja mustarastas, satakieli tai sinerinta. Siinä on kaikki kaunista. Puhdas sointi, musikaaliset äänet, rauhallinen rytmi. Vaikka Viita Kerttusella ei ole edes omaa laulajat. Kaikki on lainaa. Vain sulava sovitus on oma luomus. Kerttusen nokasta sinkoa ilmoille Västäräkin ja Haarapääskyn, Talia Sinitiäisen, Kuhankeettien, Punavarpusen, Pensaskerton, Lehtokerton, minkä vain linnun lurituksia. Ne toistuvat mielivaltaisessa järjestyksessä. Lintu punoo laulelmaa vallattomasti kuin jatspianisti. Nokasta raikkaa myös uppoutujääniä, Ne ovat terveisiä Viitakerttosen talvikodista Intian Niemimaalta. Poikainen painaa mieleensä muiden lintujen ääniä puolivuotiaaksi. Isänsä lauluääntä se ei kuule, sillä isä vaikeni sinä yönä, kun se kohtasi äidin, kuin suomalainen mies. Minua ovat kiehtoneet lajit, joista ei paljoa tiedetä. Kouluaikanani Viitakerttonen pesi vain Neuvostoliitossa ja uudisasukkana Kaakkois-Suomessa, jonne se levittäytyy Karjalan kannakselta 1930-luvulta lähtien. Päätin tulla maailman parhaaksi viitakerttostuntijaksi, mikä oli helppoa, koska mitättömän ruskea pikkulintua ei Neuvostomaassa kukaan tutkinut. Tuolle linnulle tuhlasin elämästäni 10 kesää 70- ja 80-luvulla oppikoulupaikkani Lauritsalan ympäristössä. Toukokuun lopulta heinäkuulle pyöräilin vanhalla naisten pyörällä joka yö 3-4 penin kulmaa kuunnellen. Minä yönä lähes 500 kerttuskoirasta saapui ja alkoi laulaa rehettävillä niityillä. Laulukauden keskipituus oli 8 yötä. Joku vaikeni jo ensimmäisenä yönä, joku ei kelvannut naaraille edes luriteltua 45 yötä. Päivät kiersin pyydystämässä kerttusia ja rengastamassa ne erivärisillä muovirenkailla, jotta myöhemmin tunnistin yksilöt kiikareilla. Joko sen kesän aikana tai monet useamman talven jälkeenkin. Koira on vaiettua kiikaroin, mihin horsma, nokkos tai varelmapehko on naaras alkoi rakentaa pesää. Joskus pensaiden väliin ei nähnyt kunnolla. Kerran kiipesin ison haavan latvaan. Olin yövalvoimisista kaiket kesät umpiväsynyt ja nukahdin silloinkin oitis. Onneksi kallistuin oksaa vasten. 3 kertaa nukahdin pyöräillessä ja heräsin ryminällä ojassa. 10 päivää siitä, kun naaras alkoi punoa kasvivarsissa roikkuvaa korimaista pesää, se oli muninut 4-6 munaa. Emot hautoivat vajaat 2 viikkoa ja viikkoa myöhemmin kävi rengastamassa poikaset ja naaraan. 10 valvottua kesää olivat ikimuistoisia muutenkin kuin lintujen tähden. Kerran nukahdin pyörän päälle ja olin ajaa jalankulkijan yli. Poliisi kuulusteli autoliikkeen takapihalla, olinko varastanut sieltä edellisyyden ladan, vaikka en osannut edes ajaa autoa. Yhtenä aamuna palatessani pesältä poliisi oli vienyt pyöräni, koska joku oli ilmoittanut sen seisoneen siinä muka viikkoja, ja poliisin mielestä niitylaita oli ilmiselvä varastetun pyörän kätköpaikka. Vieläkään Viitakerttonen ei ole minulle lintu lintujen joukossa, vaikka lopetin populaatiotutkimuksen Lauritsalassa yli 30 vuotta sitten. Kesäni alkaa, kun Parikkalan talomme nurkalla, pian lumivalkoisena kukkivassa juhannusruusussa, viheltää jonakin lämpimänä aamuna Viitakerttonen ensimmäistä kertaa, niin kuin joka kesä yli 30 vuotta. Samassa pensaassa lauloi myös elämäni ensimmäinen kerttonen, kun kävin oppikoulua. En tiennyt, että joskus tuo 120-vuotinen hirsitalo lintumiehen unelmapaikalla Siikalahden rantamäellä olisi minun. Ja että siinä pensaassa näkisin ensisekunnista lähtien, mitä tapahtuu, kun koiras ja naaras kohtaavat. Ja että pihalla laulaa joskus kilpaa 4 kerttusta ja 100 kieli. Viitakerttosen laulussa soi kesän suuri sanoma, jonka ehtii vielä kuulla, kun lähtee yöretkelle, rehevä-kasvuisten niittyjen ja pensaikkomaiden äärelle, melkein missä vain Etelä-Suomessa. Viitakerttonen on levittäytynyt vauhdilla länsirannikolle asti. Pesiviä pareja on noin 50 000, yli 10-kertaisesti nuoruuteni kultaisiin kesiin verrattuna.
Näin ääntelehtii Viitakerttunen. Viitakerttusen esitteli Pertti Koskimies. Ykkösaamua teki kanssani Maria Skara. Aamun lähetystoimittaja oli Akseli Innanen ja ohjelman tuotti Katariina Lahtonen. Äänitarkkailijana työskenteli Katri Koivula. Yle Radio 1 kuuluttaja Heikki Puskola, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Onko juhannuksen jälkeen elämää?
Katsotaan. Kyllä sitä varmaan on. Muistojen Boulevardi tuttuun tapaan 9:05 ja sen jälkeen historian naisista kertoo Maria Pettersson. Hän kysyy näin poleemisesti, soittaako nimi Wolfgang Amadeus Mozart kelloja? Taatusti. Entä soittaako nimi Maria Anna Mozart yhtään mitään? Ei välttämättä, vaikka kyseessä oli Mozartin sisaruksista kuulemasti se lahjakkaampi. Mm. Eli historian naisista ja taiteilijoista Marja Pettersson ja historian naiset ohjelmasarjassa kello 10:00.
No se on kyllä oikein kesäkuulemista.
Joo. Sitten välilevyjä Jaani Länsien toimittamassa ohjelmassa kello 11 välilevyjä. Ja sitten vielä, jos juhannustunnelmista nyt puhutaan, niin palataan juhannustunnelmiin radioteatterikuunnelmassa Silloin en ole yksin, joka alkaa 19 uutisten jälkeen nuoren Emman kohtaamisista. Kertovassa taianteisessä juhannuskuunnelmassa seurataan ihmisiä suviyössä. Tällaista.
Hyvät vinkit. Kiitoksia, Heikki. Ykkösaamu palaa eetteriin huomenna 10:50. Silloin mukana Hanna Sarkkinen ja minä olen Marjo Näkki. Hyvää päivänjatkoa.